Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
Hristos a înviat, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția spre o personalitate ce se distinge printr-o discreție aproape paradoxală. Este vorba despre profetul Avdie. În canonul profetic al Vechiului Testament, prorocul Avdie se distinge prin discreția sa, fiind autorul celei mai scurte cărți profetice, lipsit de repere biografice consistente, absent din marile narațiuni istorice ale lui Israel și totuși purtător al unui mesaj de o densitate teologică remarcabilă. Numele său, cunoscut în limba ebraică drept Obadia, înseamnă slujitorul Domnului, iar acesta nu indică doar o identitate personală, ci sugerează chiar modul de existență al profetului, și anume a faptului că el nu se afirmă pe sine, ci devine transparență pentru cuvântul dumnezeiesc. Această anonimitate relativă nu este un deficit, ci constituie o cheie hermeneutică. În cazul lui Avdie, mesajul nu este susținut de biografie, ci de autoritatea intrinsecă a revelației dumnezeiești. Într-un anumit sens, el anticipează tipologia profetului impersonal, în care cuvântul lui Dumnezeu nu este amplificat de experiențe vizionare spectaculoase sau de conflicte dramatice, ci se impune prin concizie, rigoare și o remarcabilă coerență morală. Sfântul Clement al Alexandriei, în opera sa Stromatele, arată faptul că în timpul domniei regelui Iosafat, 872-847 înainte de Hristos, cel care a stăpânit 25 de ani peste regatul lui Iuda, au activat trei proroci importanți, și anume Ilie Tezvitianul, Mihea fiului Imla și Avdie fiului Anania. Regele Iosafat a domnit în regatul Iuda în perioada când în regatul Israel s-au succedat la tron regii Omri, 885-874 înainte de Hristos, Ahab, 874-853 înainte de Hristos, Ahazia, 853-852 înainte de Hristos și Ioram, 852-841 înainte de Hristos. În ceea ce privește datarea vieții și activității prorocului Avdie, citim în versetele 11 până la 14 ale cărții sale faptul că acestea se referă la cucerirea Ierusalimului de către palestinieni și arabi în timpul domniei regelui Ioram. Astfel, cartea lui Avdie, scrisă într-o limbă cultivată, este cea mai scurtă dintre toate cărțile profetice ale Vechiului Testament, constituindu-se doar din 21 de versete. Fundalul istoric al operei profetului Avdie este marcat de relația tensionată dintre Israel și Edom, două popoare legate genealogic prin Esau și Iacov. Această fraternitate originară face ca ostilitatea dintre ele să capete o gravitate aparte. Nu este vorba despre un conflict politic sau militar, ci despre o ruptură în interiorul unei istorii comune. Urmașii lui Isav, fratele patriarhului Iacov, erau cunoscuți sub numele de Edomiți. Profetul Avdie vorbește în cartea sa despre căderea și distrugerea edomiților. Edomul, în forma sa elenistică pentru ținutul Idumeii, se afla în sud-estul ținutului lui Iuda, învecinându-se cu acesta. Era așezat în regiuni muntoase greu accesibile și își dezvoltase un sentiment accentuat de securitate și autonomie. De aici se întindea pe o distanță de aproximativ 160 de km pătrați spre sud, de la Marea Moartă până la Eliat sau la Golful Aqaba. Era mărginit de deșert la est și de Arabah la vest, iar în partea de nord se afla Valea Zared, iar în partea de sud Marea Moartă forma o frontieră naturală cu ținutul Moabului. Zona cea mai dens populată se afla pe o suprafață de aproximativ 115 km pătrați la sud de râul Zared, unde se prezenta sub forma unei fâșii muntoase înguste. Aici se afla cel mai important oraș edomit, și anume Botsra, iar așezările fortificate ale edomiților erau cunoscute, precum Sela sau Petra, Teman și Botsra, iar Edomul era cunoscut și sub denumirea de Țara Seir, locuitorii țării acestea fiind urmași ai horiților care au trăit în Edom înainte de a se strămuta de aici sau de a se integra cu edomiții. Numele lui Edom este un derivat de la adjectivul roșu, fiind legat de culoarea fierturii pentru care Isav și-a vândut dreptul de întâi născut. Citim în Cartea Afaceri, în capitolul 25, versetul 30. De altfel, culoarea aceasta îl caracterizează pe Isav chiar de la naștere și, în fapt, roșul este și nuanța predominantă a peisajului edomit. Culmile nisipoase și înălțimile stâncoase din acest ținut au o tentă roșiatică. Aici locuiau edomiții înconjurați de stânci greu accesibile ce împrejmuiau capitala lor, și anume cetatea Petra. În momentul căderii Ierusalimului, această siguranță se transformă în indiferență și, mai grav, într-o complicitate acerbă. Și, bineînțeles, profetul Avdie denunță nu atât agresiunea directă, cât o formă mai subtilă și mai profundă, fiind caracterizată de prezența răului, și anume contemplarea pasivă a suferinței celuilalt, dublată de o satisfacție interioară. Această atitudine constituie, în lectura profetică, o formă de trădare ființială sau ontologică. Fratele nu mai este doar un adversar, ci devine obiectul unei bucurii perverse. Și în acest punct, profetul Avdie nu mai vorbește doar despre Edom, ci despre o posibilitate permanentă a inimii umane, aceea de a transforma apropierea în distanță și solidaritatea în competiție. În cartea profetului Avdie citim despre atacurile la care a fost supusă cetatea din pricina măcelului și a silniciei săvârșite împotriva fratelui tău Iacov, iar Vechiul Testament prezintă un șir lung de brutalități și de nedreptăți săvârșite de-a lungul timpului de către edomiți la adresa israeliților. Animozitățile au început încă din timpul vieții lui Iacov și a lui Isav, iar ura a răbuvnit din nou la suprafață prin atitudinea mereu dușmănoasă a edomiților împotriva Israelului, în special după ieșirea din robia egipteană, când edomiții le-au interzis israeliților să traverseze teritoriul lor. Pentru acestea și pentru altele asemenea acestora, edomiții sunt numărați printre principalii potrivnici ai lui Israel încă din perioada anterioară domniei primului rege israelit, Saul, care i-a pus pe fugă. Dacă luăm în considerare acest context în mod constant ostil, vom înțelege mult mai bine campaniile militare deosebit de ferme ale regelui David, care și-a propus să-i înfrângă pe edomiți, făcând din aceasta unul dintre obiectivele principale ale domniei lui. Cu toate acestea, relațiile s-au menținut ostile și ulterior. Incidente au mai avut loc și în timpul domniilor lui Ioram, Amasia sau Ahaz, iar apogeul acestor animozități va fi atins prin atitudinea de bucurie pe care edomiții și-o vor manifesta cu exaltare atunci când vor afla vestea că Ierusalimul a căzut și că a fost devastat. În ceea ce privește personalitatea prorocului Avdie, acesta s-a născut în anul 800 înainte de Hristos și provine din ținutul Sichem, mai precis din Bet Hakaram, ce înseamnă casa viei. Iar tema centrală a cărții sale o constituie mândria, ce este descrisă nu ca simplă trăsătură morală, ci ca o deformare a percepției realității. Cuvintele, mândria inimii tale te-a amăgit, nu este doar o constatare etică, ci devine o diagnoză epistemologică. Astfel că omul mândru nu doar că greșește, ci percepe în mod greșit lumea și pe sine însuși. În tradiția patristică, această idee este dezvoltată cu o finețe remarcabilă, astfel că Sfântul Ioan Gură de Aur observă că puterea aparentă a celui mândru este în realitate o formă de vulnerabilitate radicală. Omul care se sprijină pe sine devine inevitabil instabil. În aceeași linie spirituală, Sfântul Ioan Scărarul descrie mândria drept lepădare de Dumnezeu, adică o tentativă de autosuficiență ființială. Astfel, mândria nu este doar un păcat printre altele, ci o răsturnare a ordinii fundamentale a existenței. Omul nu mai primește existența drept dar, ci o revendică drept proprietate. Și în acest sens, Edom devine un simbol al umanității autosuficiente, închisă în propria iluzie de stabilitate. Sfântul Nicolae Velmirovici este de părere că prorocul Avdie este una și aceeași persoană cu de Dumnezeu temătorul și mai marele curții lui Ahab, cel de-al 8-lea rege din regatul Israel. Această opinie este susținută și în cadrul tradiției iudaice. Iosif Flavius consemnează că Ahab nu s-a deosebit cu nimic de regii care au fost înaintașii săi, decât prin faptul că s-a dedat celor mai josnice nelegiuiri. S-a căsătorit cu fiica lui Tubal, regele Tirului și al Sidonului, numită Izabela, care l-a învățat să-i venereze pe zeii pământești. Astfel, Izabela era o femeie întreprinzătoare și atât de cutezătoare, încât a avut nerușinarea și nesăbuința de a înălța o capiște zeului pe care tirienii îl numesc Baal, sădind în jurul lui o dumbravă cu tot felul de pomi. Apoi și-a înzestrat zeul cu preoți și cu falși proroci. De multe tagme asemănătoare era înconjurat regele, care i-a întrecut în necredință și în fără de lege pe toți înaintașii săi. Avdie nu a urmat exemplul nefericit al regelui, ci a continuat să slujească singurului Dumnezeu adevărat, adică Dumnezeului celui viu. Dat fiind faptul că regina păgână Izabela a fost mustrată de către prorocul Ilie și ca urmare a început să-i persecute pe toți prorocii lui Dumnezeu, în aceste condiții, Avdie a luat 100 de proroci și i-a ascuns, 50 într-o peșteră și 50 în alta și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Sfântul Atanasie cel Mare confirmă acest lucru arătând că ce vor mai avea de spus cei mereu gata să spună orice, acum că îl văd pe marele Ilie după ce a fost chemat de către Domnul și după învierea din morți, că se ascunde de frica lui Ahab, că fuge să-și caute adăpost din pricina amenințărilor Izabelei și că în vremea aceasta fiii prorocilor, atunci când potrivnicii pornesc pe urmele lor, își află ascunziși cu ajutorul lui Avdie și stau la adăpost în peșteri. Este demonstrat că acești 100 de proroci au stat ascunși în grotele din vecinătatea capitalei. Altcum Avdie mai marele curții, nu ar fi putut să-i aprovizioneze cu regularitate fără a fi fost surprins asupra faptului. De asemenea, ne este cunoscut faptul că Avdie, contemporan cu marele proroc Ilie, îl ținea pe acesta în mare cinste întru toate, fiind chiar ucenic al tezviteanului. Avdie a suferit multe încercări pentru dragostea ce o avea față de învățătorul său, însă Dumnezeu l-a ferit de toate cele ce i-ar fi putut face cu adevărat rău. În urma unui sfat de taină, între mai marele curții pe nume Avdie și Ilie prorocul, Iosif Flavius adaugă informația că Avdie era însărcinat și cu îngrijirea turmelor suveranului. S-a întâmplat atunci că regele Ahab i-a poruncit lui Avdie: vino să străbatem întreg cuprinsul țării până ce vom ajunge la locurile cu izvoare și cu pâraie de apă și cu iarbă, pentru a izbăvi de la moarte caii și vitele ca să nu piară din pricina secetei acesteia. Și înainte de a porni la drum, și-a împărțit țara în două, fiecare urmând să cutreiere partea revenită în urma împărțirii. Ahab a pornit într-o parte, iar Avdie în cealaltă parte, de unul singur. Așadar, Avdie era singur pe cale atunci când Ilie i-a ieșit înainte. Avdie a căzut cu fața la pământ înaintea profetului spunând: Ilie, tu însuți ești? Iar Ilie i-a răspuns: da, eu sunt. Du-te și spune stăpânului tău: iată, aici este Ilie. Iar Avdie a spus: cu ce oare am păcătuit de vreme ce tu mă dai acum pe mâna lui Ahab ca să mă omoare? Așa cum Dumnezeu viu este, nu este neam sau regat unde stăpânul meu să nu fi trimis oameni să te caute, iar dacă trimișii lui se întorceau și ziceau: nu l-am găsit acolo, atunci el trimitea foc asupra neamului sau asupra regatului aceluia, fiindcă trimișii lui nu te găsiseră. Iar acum tu mă trimiți să-i spun stăpânului meu: iată, aici este Ilie. Va veni vremea când eu voi fi plecat de aici, iar Duhul Domnului te va purta într-un ținut pe care eu nu-l știu, iar când voi intra să-i vorbesc despre acestea lui Ahab, el nu te va găsi și pe mine mă va ucide. Dar iată, robul tău se teme de Dumnezeu încă din tinerețile sale. Oare nimeni să nu-ți fi spus ce am făcut eu atunci când Izabela a ucis prorocii Domnului? Cum am ascuns eu atunci 100 de bărbați dintre prorocii Domnului, 50 într-o peșteră și alți 50 într-alta? Și cum i-am hrănit pe toți cu pâine și cu apă? Iar acum tu îmi spui mie: du-te și spune stăpânului tău: iată, aici este Ilie. Stăpânul meu mă va ucide. Iar Ilie i-a răspuns: așa după cum Dumnezeul duhurilor, înaintea căruia stau eu, viu este, tot așa astăzi mă voi înfățișa eu înaintea lui. Atunci Avdie a mers înaintea lui Ahab și i-a spus despre Ilie, iar Ahab în grabă s-a dus să-l vadă pe Ilie. Și a întâlnit Ahab pe Ilie și a zis Ahab către Ilie: tu ești acela care tulbură pe Israel? Iar Ilie a răspuns: nu eu fac tulburare în Israel, ci tu și casa tatălui tău, pentru că v-ați lepădat de Domnul Dumnezeul nostru și v-ați dus după Baal. Iar acum trimite în tot Israelul și să-mi adun la muntele Carmel pe toți prorocii mincinoși, 450 la număr, împreună cu cei din Dumbrăvi, 400 la număr, care mănâncă la masa Izabelei. Iar Ahab a trimis în tot Israelul și a adunat pe toți prorocii la muntele Carmelului. Chiar dacă Isihia al Ierusalimului și fericitul Ieronim l-au identificat pe profet cu personajul pomenit în Cartea 3 a Regilor, în capitolul 18, versetul 3, care s-a rugat lui Ilie, nu-l putem identifica cu certitudine cu niciunul dintre celelalte personaje scripturistice care poartă acest nume. Se presupunea că Avdie aparținea regatului lui Iuda pentru că el se ocupă mai ales de Ierusalim și a fost prorocul atașat de Templul Sfânt. Discursul profetului culminează cu anunțul judecății divine. Totuși, această judecată nu trebuie înțeleasă în termeni exclusiv retributivi. Ea apare mai degrabă ca o restabilire a adevărului ființial, o readucere a creației la ordinea ei originară. În acest context, formula "precum ai făcut, ți se va face" nu exprimă o simplă simetrie juridică, ci indică o structură profundă a realității morale, iar acțiunile umane nu sunt exterioare ființei, ci o modelează. În acest sens, judecata nu este o intervenție arbitrară a lui Dumnezeu, ci revelarea consecințelor interne ale libertății umane. Această perspectivă este confirmată de gândirea Sfântului Vasile cel Mare, ce subliniază că aparenta întârziere a judecății este de fapt expresia răbdării dumnezeiești orientată înspre pocăință. La rândul său, Sfântul Grigore de Nisa interpretează pedeapsa ca pe un proces terapeutic menit să vindece distorsiunile sufletului. În această lumină, judecata din opera profetului Avdie nu reprezintă o suspendare a milostivirii, ci ea devine o formă a ei, astfel că Dumnezeu nu anulează libertatea omului, ci îi arată acestuia consecințele pentru a o conduce înspre adevăr. Un alt element esențial al operei lui Avdie este extinderea mesajului dincolo de cazul particular al Edomului. Yom Yahve, adică ziua Domnului, nu se limitează la un popor, ci privește toate neamurile. Iar această universalizare transformă profeția sa într-o reflexie asupra condiției umane în ansamblul ei. În acest context, Avdie anticipează o idee centrală a teologiei creștine, și anume responsabilitatea universală a libertății. În acest sens, Sfântul Maxim Mărturisitorul formulează intuiția în termeni de o mare profunzime, arătând că fiecare om participă la propria judecată prin modul în care își exercită libertatea. Astfel, istoria nu este doar o succesiune de evenimente, ci un spațiu al manifestării libertății umane în raport cu adevărul dumnezeiesc. Astfel că profetul Avdie nu descrie doar un episod istoric, ci ne dezvăluie o lege spirituală, aceea a coerenței dintre faptă și consecință. Deși tonul general al operei sale este unul sever, finalul acesteia introduce perspectiva restaurării, prin afirmația că împărăția va fi a Domnului, iar această perspectivă ne deschide orizontul eschatologic, în care dreptatea și adevărul nu doar că sunt afirmate, ci ele devin o realitate deplină. Această tensiune dintre judecată și speranță este una esențială. Fără judecată, speranța ar deveni una iluzorie. Fără speranță, judecata ar deveni o disperare. Iar Avdie menține aceste două dimensiuni într-un echilibru subtil, sugerând că istoria are un sens ce depășește aparențele imediate. Această idee exprimă, într-o formulare celebră a fericitului Augustin, faptul că Dumnezeu îngăduie răul nu ca scop în sine, ci pentru a manifesta un bine mai profund. Iar în această perspectivă, chiar și judecata devine parte a unui proces de restaurare universală. Portretul lui Avdie se conturează în final printr-o serie de paradoxuri. Este un profet fără biografie, dar cu un mesaj de mare amplitudine, descoperindu-ne o operă extrem de scurtă, dar din punct de vedere teologic una densă, cu un discurs sever, dar orientat înspre actul speranței sau al nădejdii, iar discreția sa nu diminuează importanța mesajului, ci o amplifică, și în absența elementelor spectaculoase rămâne doar esențialul, și anume relația dintre mândrie și cădere, dintre libertate și responsabilitate, dintre judecată și restaurare. Astfel, profetul Avdie nu este doar un martor al unei situații istorice, ci un interpret al condiției umane. Și prin concizia sa, el obligă cititorul să intre într-un proces de reflexie profundă în care cuvintele puține deschid perspective largi. În această tăcere densă, profetul continuă să vorbească. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!
Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Sălvan.